Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame üheskoos Miika raamatu teise peatüki salme 3-13, kus saame teada, mida Jumal tahab teha oma rahvaga. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Miika raamatu teine peatükk ei ole ilus lugemismaterjal. Seal kirjeldatakse rahva pattu, mis viis ta hävinguni. Eelmises saates uurisime juba selle peatüki kahte esimest salmi. Neis kirjeldati, kuidas rikkad ja mõjuvõimsad inimesed haudusid isegi voodis olles kurje plaane, kuidas kehvemate ligimeste arvel oma varandusi kasvatada. On selge, et Jumal ei lase sellisel asjal lõputult jätkuda. Järgmine salm juba kõnelebki ta kohtumõistmisest. Loen teisest peatükist kolmanda salmi. Seepärast ütleb Issand nõnda, vaata, selle suguvõsa vastu kavatsen ma õnnetust, millest te ei saa oma kaela välja kiskuda, ega käia upsakalt püstipäi, sest aeg tuleb kuri. Jumal ütleb, et ta mõistab kohut rahva üle, kes käitub nii ebamoraalselt. Isegi voodis olles planeeriti kuritegusid, nagu oleme juba kuulnud. Nüüd ütleb Jumal, et ka tema planeerib sellistele inimestele õnnetust. Ta kavatseb kurjategijaid karistada. Muidugi neile endile sellised jutud ei meeldinud. Võib arvata, et kui mõni ajakirjanik oleks läinud ja küsinud neilt, kuidas nad sellistesse prohveti juttudesse suhtuvad, siis oleks neil mõndagi oma õigustuseks öelda olnud. Võib-olla oleks nad isegi enesekindlalt vastanud, et Jumala asi on nende eest hoolt kanda, mitte neile ebameeldivaid üllatusi valmistada. Ja küllap oleks nad lisanud, et nende vastu tõstetud süüdistused on alusetud. Nad lihtsalt oskasid elada, kasutades ära soodsaid võimalusi, et hankida maid ja maju, mis olid odavalt saada. Noh, mõni vaene sattus hätta ja me aitasime teda. Võtsime ta maa enda hoole alla. Pärast ei suutnud ta renti maksta ja nii see jäigi meile. See on ju õiglane, eks ole? Kes on võlgu, see peab ju ikka ka oma võlgu maksma, mis siis, et ta on vaene. Võib ju olla, et mõnda paragrahvi oleks selle juures võinud vaadata ka natuke teise nurga alt, aga üldjoontes on kõik juriidiliselt korrektne. Jokk, nagu meil tänapäeval öeldakse. Miika raamat räägib meile siin, et Jumal ei suhtu sugugi hoolimatult ülekohtusse, mida inimesed üksteisele teevad. Jumal ei aktsepteeri kunagi kellegi ülekohut. Ajaloost me teame, et Jumalal tuli kasutada kõva kätt oma rahva vastu, kes kõigist hoiatustest hoolimata jätkas ülekohtu tegemist. Iisraeli põhjariik sai selle tõttu hävitatud ja ka kümnete juuda linnade elanikud küüditati Assüüriasse 700 aastat enne Kristuse sündimist. Seal elas üks inimkonna ajaloo kõige julmemaid rahvaid. Seal enam upsakalt püstipäi käia ei saanud. Loen neljanda salmi. Sel päeval tehakse teist pilkealused ja lauldakse teie kohta kahetsuslaulu. Nüüd on see juhtunud, öeldakse. Nüüd me oleme hävitatud sootuks. Ta on vahetanud ära mu rahvale kuuluva osa. Oh, ta eemaldab mu sealt, ta jagab meie põllud vangistajaile. Ka siin võib algtekstis näha sõnade mängu, milliseid Miika armastas kasutada. Me oleme hävitatud sootuks on heebrea keeles sadod nesadunu ja mu rahvale kuuluv osa, mis tähendab maad, on sadenu. Selle sõnade mänguga tuletab Miika meelde seadust, millega kohtub piiblis ikka ja jälle, ja mida kutsutakse ladina keeles lex talionis. See seadus ütleb, et inimene lõikab seda, mida ta on külvanud. Eespool teises salmis ütles Miika, kuidas need inimesed teiste maaomandit jultunult endale ärastasid. Nüüd hoolitseb Jumal selle eest, et sel kombel hangitud varandus neilt ka samamoodi ära võetakse. Neilt võetakse kõik, kaasa arvatud vabadus. Just samamoodi olid nad ise rahuajal käitunud oma ligimestega. Loen viienda salmi. Seepärast ei ole sul kedagi, kes heidaks mõõdunööri liisu osaks issanda koguduses. See väljend tähendab meile suupäraselt ümber sõnastatuna, et maa mõõdistamist seoses kinnisvaratehingutega enam ei tehta. Kellelgi issanda rahvast pole oma endisele pärusmaale enam asja. Issanda kohtuotsus on karm. Kes rahuajal kasutasid oma aega ja jõudu ligimeste riisumiseks, need enam oma kodupaika tagasi ei pöördu. Sundpagendus on nende lõplik osa. Nad olid oma tegudega näidanud, et neid ei huvitanud tema tahe, kes oli andnud tõotatud maa oma rahvale. Issand näitas, et ta austab nende valikuid ja viib nad minema sellelt maalt, mille kohta käivaid seadusi nad ei austanud. Jumal tõesti austab inimeste tahet ka siis, kui nad vastavad ta kutsele, täna on ei. Vägisi ei tule ta kellegi ellu ega sunni kedagi järgima oma tahet. Meie seisukohalt on häda ainult selles, et Jumalale vastupannes me tegelikult valime endale eluasemel surma. See selgub aga enamasti mitte kohe, vaid hiljem. See põhimõte tähendab isegi seda, et need meie hulgast, kes omal ajal lähevad igavesse hukatusse, lähevad sinna omal tahtel, oma valikute tulemusena. Jumal ju kutsub meid kõiki eluteele, ja kinnitab, et uks taevasse on lahti. Kõik on valmis tehtud. Kõik võimas Jumal lausa palub, et ta võiks ulatada lepituse meilegi. Nii ütleb Paulus teises Korintuse kirjas 5. peatüki 20. salmis. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel. Andke endid lepitada Jumalaga. Kui me aga järjekindlalt peame paremaks sellest kutsest keelduda, siis tuleb Jumalal ükskord öelda nii, nagu Jeesus ütles oma tähendamissõnas. Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Luuka evangeelium 14.24. See tähendab igavikulises plaanis seda sama, mis Miika siin ütles ajalikus plaanis. Seepärast ei ole sul kedagi, kes heidaks mõõdunööri liisu osaks issanda koguduses. Loen salmid 6 ja 7. Ärge kuulutage, kuulutavad nad. Nõnda ei kuulutata. Teotus ei ulatu meieni. Kas nõnda räägitakse Jaakobi sugu? Ons issanda vaim kannatamatu? Ons tema teod seesugused? Eks tee mu sõnad head sellele, kes sirgelt käib? Kui selle salmi algusosa meile natuke harjumuspärasemalt ümber sõnastada, siis kõlab see üllatavalt kaasaegselt. Ärge ajage sellist juttu. Ei tohi inimesi Jumala kohtuga hirmutada. Jumal ei või olla selline. Kindlasti ta ei karista meid. Issand aga küsib vastu, kas ta siis liialdab, kas ta on kärsitu või pahatahtlik, kui ta nõnda kuulutab. Kas asi pole siiski inimeste endi kõveruses? Sest kui nad ajaks oma asju ausalt ja sirgelt, ei neil siis oleks tarvis karta ka kohtuga hirmutamist. Need sõnad näitavad kujukalt, kui raske on inimesel isegi Jumalalt vastu võtta sõnu, mis on ta enda taotluste ja uskumuste vastased. Natuke edasi, 11. salmis ütleb Miika äärmiselt sarkastiliselt. Kui tuleks mees, kes ajab tuult taga ja kõneleb valet. Mina kuulutan sulle veinist ja vägijoogist. Siis oleks ta küll sellele rahvale prohvetiks. Eks peale alkoholi ole tänapäeval muidki asju, mis varem on olnud räiged patud, aga mis vastavad inimeste loomusele ja mida seetõttu isegi osas kirikutes on juba hakatud aktsepteerima. Näiteks samasooliste partnerlus. Selliste asjade eestkõnelejaid kuulavad paljud hea meelega. See vastu ehtsat Jumala sõna, mis annab edasi tõde, me inimestena üldiselt kuulata ei taha. Me topime selle eest kõrvad kinni ja peame seda ainult rahurikkujaks. Nende sõnumite rääkijaid aga peetakse liialdajateks. Miika kaasaegsed kuulsid selgelt Jumala sõna ja kutset. Aga nad ütlesid see peale ainult, toetudes oma targutustele, et Jumal ei või mõelda nii, nagu ta prohvet siin räägib. Teisiti öeldes Miika tembeldatakse valelikuks kuulutajaks, kes esitab Jumalat liiga karmina. Seda ei suuda prohvet seedida. Ta küsib Jumala rahvalt, kas nõnda vastatakse sellele, mis issandal öelda on. Ta küsib, kas issanda vaim on kannatamatu või on seda ta teod. Vastupidi, ta sõnad teevad hoopis head sellele, kes sirgelt käib. Tõepoolest, Jumal ei ole hoopiski karm ega kannatamatu. Tegelikult on Jumala pikk meel ja kannatlikkus oma rahvaga lausa käsitamatud, aga siiski on neil ka piir. Kui inimene jääbki trotsijaks, siis ükskord pole tal pääsu selle lõikamisest, mis ta on külvanud. Jumala kohtuotsused ei ole suunatud neile, kes otsivad oma elus issanda tahet. Need käivad nende kohta, kes on selle hüljanud. Miika on hämmeldunud. Ta ei suuda mõista, mis peaks ta kuulutuses olema arusaamatu. Kas sina oskaks Miikale seletada, miks ei tahetud ta selget kuulutust vastu võtta? Näib, et Miika annab järgnevalt oma kuulajatele kiirkordamise. Ta tõstab uuesti nende elust esile asju, mille tõttu kohus peab tulema. Loen 8. salmi. Aga juba eile oli mu rahvas tõusnud vaenlaseks. Rõivaste pealt te tõmbate mantli nendelt, kes julgesti mööda lähevad, kes sõjast tagasi pöörduvad. Soomekeelses tõlkes kõlab selle salmi mõte selgemalt. Veel äsja te olite minu rahvas, nüüd te olete tõusnud minu vastu. Te riisute mantli nendelt, kes elavad rahulikult. Tungite kallale neile, kes paha aimamatult lähevad teist mööda ega hakka vastu. Selgeks tunnistuseks, et rahvas oli saanud Jumala vaenlaseks, oli see, kuidas nad kohtlesid kaitsetuid inimesi endi hulgas. Jumal nõuab alati õiglust ka kõige vaesemate inimeste suhtes. Miika sõnad, te riisute mantli nendelt, kes elavad rahulikult, kõnelevad nimelt eriti vaestest inimestest. Pealisriie, mida kasutati mantlina, oli sel ajal paljudele ka tekiks, mille all magati. See tähendab, et sisuliselt võtsid jultunud inimesed vaestelt isegi voodi. Nii kaugele läksid nad oma ahnuses. Seda salmi lugedes tasub meeles pidada, et Moosese seaduses oli selliste vaeste inimeste kaitseks omaette seaduse sätegi. See on 5. Moosese raamatu 24. peatükis salmides 10-13. Kui sa midagi laenad oma ligimesele, siis ära mine ta kotta temalt panti võtma. Jää õue ja mees, kellele sa laenasid, toogu sulle pant välja õue. Ja kui ta on kehv mees, siis ära heida magama ta pandiga, vaid anna temale pant tagasi kohe, kui päike loojub, et ta saaks magada oma kuue peal ja sind õnnistada. See olgu sulle õiguseks, issanda, su jumala ees. Miika raamatust oleme juba näinud, et rahva riisujatele ei läinud korda, kuidas vaeste käsi käib või isegi, kuidas nad oma öö veedavad. Nende jultumusest kõneleb ka järgmine salm. 9. Te ajate ära mu rahva naised nende armsatest kodadest. Te võtate nende lastelt minu ehted igaveseks. Tõenäoliselt räägib Miika siin leseks jäänud naistest, kes püüdsid oma lapsi ära elatada, kui perekonna pea oli surnud. Sel ajal olid leseks jäänud naised kõige halvemas olukorras. Nad olid küll saanud maja pärast mehe surma, aga kui jõudu ei jätkunud, et teha toitu, harida põlde ja hoolitseda laste eest, siis üha sagedamini ei aidanud muu kui paluda laenu. Ja kui laenu tagasi maksta ei suudetud, siis ajasid halastamatud inimesed need emad lõpuks kodunt välja. Küllap nad leidsid see juures, et neil oli selleks õiguski. Ehete all, mis võetakse nende lastelt igaveseks, on siin mõeldud kodu ja kohta. Kui ema kodunt välja tõsteti, siis tuli ka lastel loomulikult minna koos temaga. Nii viisi läks võõraste kätte maaomand, mis Moosese seaduse järgi kuulus lastele. Ja uutel omanikel polnud mingit kavatsust see kunagi endistele omanikele tagastada, nagu juubeliaasta seadus eeldas. Loen 10. salmi. Tõuske ja minge ära, see siin pole jäämise paik. Oma rüvetatuse tõttu peab see valusalt hävima. Miika kordab uuesti kohtuotsust, mis issand oli määranud oma rahva riisojatele. Neil tuleb minna oma teed. Rahuasemel ootab neid häving, millesse nad ise olid end tõuganud, ignoreerides jumala tahet. Tõotatud maa on ülekohtuga rüvetatud ja rüvetatud asi ei või jumala ees püsida. Loen 11. salmi. Kui tuleks mees, kes ajab tuult taga ja kõneleb valet, mina kuulutan sulle veinist ja vegijoogist, siis oleks ta küll sellele rahvale prohvetiks. Sellele sarkastilisele salmile viitasin juba eespool. Kui tuleks keegi, kes jumala sõnumite asemel kuulutaks kas või alkoholi kasulikkusest, siis kuulataks teda rõõmuga. Tänapäeval oleks veelgi parem, kui keegi kuulutaks, et vabad seksuaalsuhted pole jumala silmis mingi probleem. Inimesed ootavad sellist kuulutust, mis nende pattu aktsepteeriks. Meiegi kuulame meelsasti selliseid jutte, kus kaastundlikult räägitakse meie nõrkustest ja sellest, kui palju me oleme pidanud kannatama. Ja veel meeldivamalt kõlab jutt siis, kui antakse mõista, et kui meil juba on elus nii palju tulnud üle elada, ei siis jumal või kuidagi enam lasta meil kannatada mingit igavest luhtlust. Edasi on hea tunne, kui keegi silitab meil pead ja kurdab mõne hetke koos meiega. Selliseid tuuletagaajajaid me kuulame hea meelega, sest need ei nõua, et me peaks midagi muutma. See juures aga ei taha me küsida, millel sellised jutud põhinevad. Meil piisab, kui need kõlavad hästi ja mõistvalt, nii et selle peale võib öelda, et siin on alles tõeline prohvet või õige õpetaja. Meie päevil ei taheta enam kuulda, et on vale juua ennast purju, et on vale luua abieluväliseid seksuaalsuhteid, et on vale olla oma abikaasale truudusetu, et on vale varastada oma tööandjalt, et on vale inimesi taga rääkida, et on vale, kui oma vanemaid ei austata, et on vale pidada oma kasu tähtsamaks kui teise kasu. Et on vale pidada oma mõtteid ja soove paremaks ja õigemaks kui Jumala tahet. Me ei taha kuulda selliseid jutte, sest see võib meist tekitada ebameeldivaid tundeid ja isegi ahistust. Siis ei saagi enam ülekohut teha nii sama hea südametunnistusega nagu enne. Me ei soovi kuulda oma läheduses prohvetit, kes räägib sellistest asjadest. Küll aga kuulame meelsasti seda, kes vaatab meile kaastundlikult otsa ja ütleb, sul tasub neis asjades kuulata oma südame häält. Sa oled ju lõpuks seda väärt. Tee nii, nagu sulle endale õigem tundub. Miika päevade valeprohvetid ei mõistnud oma rahva patte hukka, nagu seda pole teinud valeprohvetid ka muudel aegadel. Seepärast olid nad populaarsed kuulutajad, kes rääkisid seda, mida rahvas kuulda tahtis. Ja selle tulemuseks oli, et rahvas pidi saama ahelad kaelas asumisele viidud. Oleme näinud, et Miika kuulutas oma rahvale kõva sõnumit. Ehk pani see vähemalt mõne inimese mõtlema, nagu Risti ja Johannese sõnum Herodes Antipase. Võib-olla sellepärast saame sellelt Jumala prohvetilt kuulda peatüki lõpus ka hoopis teistsugust sõnumit. See särab nagu valguskiir pimedal novembrikuu ööl. Loen salmid 12 ja 13. Ma tahan sind, Jaakob, koguda ühte kokku. Ma tahan korjata Iisraeli jäägi. Ma panen nad ühte nagu lambad tarasse, otse kui karja oma karjamaale. Inimesi on rohkesti. Ja nende ees käib teeavaja. Nad avavad tee, läbivad värava ja lähevad sealt kaudu välja. Nende ees käib nende kuningas ja nende eesotsas on issand. Teine peatükk lõpeb nii siis Jumala tõotusega koguda laiali pillutatud rahvas kokku. Nii tegutseb Jumala sõna. See räägib ühelt poolt, kuhu viib inimese enda tee, nimelt surma ja pimedusse. Teiselt poolt aga räägib see ka, kuidas Jumal omalt poolt tahab halastada sellele, kes on tajunud oma pattu ja tulnud tema juurde. Sellisele inimesele tahab ta anda tulevikku ja lootust. Need sõnad kõnelevad uuest elust. Ei ole raske mõista, kes on see teeavaja, kellest Miika räägib. Salmi lõpus nimetatakse teda nii kuningaks kui ka issandaks. Seega on jutt Jumalast endast. On ainult üks, kes on avanud inimestele tee tõelisse rõõmu ja vabadusse. Kui selle maailma juhid on osutunud petlikeks ja nõrkadeks, siis on üks, kes alt ei vea. Tema, Jeesus Kristus, võib ainsana anda inimesele tõelise vabaduse ja elu. Miika andis selle tõotuse elu kohta ainult oma rahvale. Uue testamendi valguses me teame aga, et see tõotus käib ka meie kohta, kes oleme teistest rahvastest, sest Jeesus ei olnud ainult juutide päästja. Ta on sõltumata rahvusest, vanusest ja soost iga inimese päästja, kes ei lükka teda tagasi. Seepärast, hea sõber, on sul luba kohe praegu issanda Jeesuse ristitöö ja ülestõusmise tõttu uskuda kõige selle andeks andmist, mis sa oled teinud valesti ja mis sinus on vale. sest ta ei tulnud maailma meie üle kohut mõistma, vaid meile elu andma. Just sellepärast on see teeavaja ka tõeline kuningas, kes tahab anda meile üliküllusliku elu. Oleks meil ametik kõrvad, mis suudavad selle sõnumi kinni püüda, ja süda, mis suudab selle vastu võtta.
Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milles seisnes Iisraeli juhtide süü. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni.